Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Yana bir bor assalomu alaykum. Bugun chorshanba, 6-aprel. Jonli efirdagi muloqotimiz davom etayotir. Pragadagi studiyada Zamira Shukur hamda Mehribon hamkasbim sizni birozdan so'ng kunning eng qaynoq yangiliklari bilan tanishtiradi. Ungacha esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonga import qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlariga 200% ga qadar aksiz solig'i joriy etildi.
Aksizlar chiqqan, 1-apreldan kuchga kirgan. Bo'lsa ham oziq-ovqat tushmagan. Go'shtlarga chiqqan, balulaga, konservalarga chiqqan.
O'zbekiston soliq idorasining Jizzaxdagi 2 mutasaddisi poraxo'rlikda ayblanib, uzoq muddatlik qamoq jazosiga hukm etildi. Yevropa ittifoqi troykasi Toshkentga keldi. Bu yerda ittifoq va Markaziy Osiyo o'rtasidagi strategik hamkorlik istiqbollari muhokama etiladi. Toshkentning Xadrasidagi geologiya muzeyi buzilmoqda. Rasmiylar muzey o'rnida supermarket qurishni rejalamoqda.
Ko'chatda qolib berishgan, zangi berishgan, joylashtirishadi, endi nima qilishadi? Endi ular bu tepadan kelgan buyruq akabizni bilmadik. Biz buyruqni bajaryapmiz.
Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Qirg'iziston va O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmatlarining fuqarolar telefon suhbatlarini muntazam eshitib, yozib olishlari haqida bayonot berdi. Bu mavzu tafsilotlari bilan 8 daqiqadan so'ng tanishasiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa navbat kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklarga. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. Jizzax viloyat jinoiy ishlar bo'yicha sudi viloyat soliq boshqarmasining transport bo'limi boshlig'i Shirin Abdurahmonov va soliq inspektori Dilshod Mahkamovlarni Jinoyat kodeksining 210-moddasi bo'yicha, ya'ni pora olishda aybdor deb topib, 12 va 10 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Jizzaxlik huquq faoli Ma'murjon Azimov soliqchilarning qamalish voqeasi bo'yicha ozodlikka quyidagilarni ma'lum qildi.
Shirin Abdurahmonov yordamchisi bilan birgalikda transport firmasini ishlarini nazorat qilib, kamomat topishgandan keyin bular aytganki, shuncha summa berasan, ishingni yo'q qilamiz deyishganda, shu katta miqdorda pul talab qilishgan. Ular bo'pti, beramiz deb rozi bo'lishganda, keyin o'sha milliy xavfsizlik bilan kelishgan holda ular o'sha pulni berishgan, keyin milliy xavfsizlik tomonidan qo'lga olingan.
News.com sayti tarqatgan xabarga ko'ra, Shirin Abdurahmonov va Dilshod Mahkamov Jizzax shahridagi yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi Shohruh Shohunur xususiy korxonasida tekshiruv o'tkazib, korxona egasidan 2 million 200 ming so'mni porib paytida olayotgan paytida Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. 7-aprel kuni Toshkentda Yevropa ittifoqi rasmiylari va Markaziy Osiyo davlatlarining tashqi ishlari vazirlari uchrashadi. Tadbirda Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi munosabatlarning hozirgi ahvoli va uni rivojlantirish istiqbollari, savdo-iqtisodiy aloqalar, energetika, atrof-muhit muhofazasi, suv resurslaridan oqilona foydalanish masalalari muhokama qilinishi kutilmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. O'zbekiston yirik gidroinshootlar, jumladan Rog'un loyihasi amalga oshirilishidan avval maxsus ekspertiza o'tkazilishi shart ekanini yana bir bor ta'kidladi. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy Avstriyada o'tkazilgan YHXT kengashidagi ma'ruzasida mintaqadagi suv energetika muammolarini hal etishda YHXTdan vositachilik qilishga chaqirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy sayti tojik rasmiysining chiqishiga o'zbek delegatsiyasining javobini e'lon qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'ruzasida tabiiy resurslar, xususan suv energetika manbalaridan o'rinli foydalanmaslik jiddiy ziddiyatlar, ekologik fojialarga olib kelishi qayd etilib, bunga Orol dengizi fojiasi misol qilib keltirilgan. Shuningdek, ma'ruzada 30-40 yil avval ishlab chiqilgan gidroenergetika loyihalarining seismik holat 8-9 balni tashkil etuvchi hududlarda amalga oshirish tuzatib bo'lmas ekologik zararga sabab bo'lishi aytiladi. Shu munosabat bilan O'zbekiston yirik gidro loyihalarining jumladan Rog'un GESining kompleks ekspertizasini talab qiladi. Toshkentda geologiya muzeyi binosini buzish boshlandi. Ustyurtdan topilgan dinozavr qoldiqlari va kattaligi jihatdan dunyodagi ikkita noyob agat toshidan biri saqlanayotgan muzey eksponatlari zudlik bilan geologiya vazirligi binosiga ko'chirilmoqda. O'zbekiston geologiya vazirligining ismini aytishni istamagan mulozimiga ko'ra, muzey binosini buzish qarori vazirlikdan baland turadigan idoralar tarafidan qabul qilingan.
Endi bu tepadan kelgan buyruqni bilmadik. Biz buyruqni bajaryapmiz. O'z xolimizcha buzmayapmiz. O'z xolimizcha buni ko'chmayapti. Shu kerak bo'lgan-da.
O'zbekistonda geologiya muzeyi 1930-yilda tashkil qilingan bo'lib, ayni paytda buzilayotgan bino 1988-yilda o'sha paytdagi davlat rahbari Sharof Rashidov tashabbusi bilan tiklangan edi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Rossiyada huquq tartibot organlari noqonuniy jangari guruhlarga moliyaviy yordam ko'rsatganlikda gumon qilingan 32 yoshli o'zbekistonlik fuqaroni hibsga oldi. Bu haqda Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Bu haqda Ozodlikka Krasnodar o'lkasi prokuraturasining tergov qo'mitasi tergovchisi adliya mayor Ivan Singerov xabar berdi. Terrorchilikni moliyaviy ta'minlashda ayblanayotgan O'zbekistonda tug'ilgan shaxsga nisbatan joriy yilning 18-martida qo'zg'atilgan jinoiy ish yuzasidan tergov ishlari davom etmoqda. Tergov xulosalariga ko'ra, bu shaxs Krasnodar shahrida mehnat qilib bir necha yil davomida bank o'tkazmalari va naqd pul berish orqali Shimoliy Kavkazdagi Abdulla Fahruddinov va Abdul Malik tomonidan boshqarilayotgan noqonuniy jangari guruhlarga yordam ko'rsatib kelganligi aniqlangan, deya ma'lum qildi prokuratura rasmiysi Ivan Singerov.
Xalqaro xabarlar: Liviya partizanlari qo'mondoni NATOni mamlakat rahbari Muammar Qaddafi kuchlariga qarshi havodan juda sekin hujum qilayotgani uchun tanqid qildi. Qaddafi rejimining isyonchilar tarafiga qochib o'tgan sobiq ichki ishlar vaziri Abdul Fattoh Yunus NATO o'z hujumlarini jadallashtirmasa BMT xavfsizlik kengashiga hisobot berish bilan tahdid qildi.
Ya'ni اذا كان انتظر نيتو الاسبوع الثاني ينتهي مصراته مش هذا القوي احد
Agar NATO yana bir hafta kutganda Misrata tamom bo'lardi va u yerda tinch aholi qolmasdi, odamlar o'lardi va bunday jinoyat uchun xalqaro hamjamiyat mas'ul bo'lardi, dedi Abdul Fattoh Yunus. Bunga javoban NATO BMTning xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga muvofiq o'z mandatini bajarayotganini aytdi. Ayni paytda Qaddafi tarafdorlari va isyonchilar o'rtasida mamlakat sharqidagi Brega shahri uchun kurash ketyapti. Yaponiyaning Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasidan yuqori darajadagi radiatsiyaning Tinch okeaniga sizib chiqishi to'xtatildi. France Press axborot agentligi xabariga ko'ra, tarkibida yuqori darajadagi radiatsiya bo'lgan suv sizib chiqayotgan yoriqni yopish uchun Tokyoning elektr energiyasi kompaniyasi o'sha joydagi tuproqqa natriy silikat kimyoviy moddalarini quygan. Suriyada 18-martdan 1-aprelgacha hukumatga qarshi davom etgan namoyishlar paytida 123 odam nobud bo'ldi. Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi 5-aprel kuni o'lganlar ro'yxatini e'lon qildi. Siyosiy tartibsizliklar boshlanganidan beri Suriyadagi inson huquqlari tashkilotlari, xavfsizlik kuchlari va namoyishchilar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda 130 dan ortiq odam nobud bo'lganini taxmin qilayotgan edi. Hukumatga qarshi namoyishchilarning aksari Dara va Latakia port shahrida o'lgan.
Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishdik. Hozirgina tanishganingiz yangiliklar qolaversa dasturlarimiz davomida tinglaydiganingiz boshqa muhim xabar va ular tafsilotlarini Ozodlikning internetdagi sahifasidan topib o'qishingiz mumkin. Bugungi kunga kelib Ozodlikni nafaqat internet balki mobil internetdan ham topib o'qishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hamkasbim tilga olgan Ozodlikning internet va mobil telefonlari orqali kiriladigan saytiga kirib turing. O'zbekiston, mintaqa va xalqaro hayotning qaynoq xabarlari, tafsilotlar va tahlillar Ozodlik web sahifasida. Eshitirishimizni davom ettirishdan oldin undan o'rin olgan ayrim lavhalar mandarajasini yana bir bor eslatib o'taman. O'zbekistonga import qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlariga 200% ga qadar aksiz solig'i joriy etildi. Jizzaxlik 2 soliq idorasi mutasaddisi poraxo'rlikda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Toshkentning Hadrasidagi geologiya muzeyi buzilmoqda. Rasmiylar muzey o'rnida supermarket qurishni rejalamoqda. Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Qirg'iziston va O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining fuqarolar telefon suhbatlarini muntazam eshitib, yozib olayotganlari haqida bayonot berdi. Bu va boshqa voqea tafsilotlari Ozodlik to'lqinlarida. Dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayotiga doir yangiliklar sahifasini ochaman. O'zbekistonda 1-apreldan boshlab mamlakatga olib kiriladigan oziq-ovqat mahsulotlariga 200%ga qadar aksiz solig'i joriy qilingani haqida o'tgan dasturlarimizda ham xabar bergan edik. O'zbekiston prezidentining 1496 qaroriga muvofiq 1-apreldan boshlab O'zbekiston bojxonalari oziq-ovqat, xususan un mahsulotlarining mamlakatga keltirilishini qattiq nazorat ostiga oldi. Bu qaror talabiga binoan O'zbekiston Soliq qo'mitasi bozorlar, savdo tarmoqlari va mamlakatga oziq-ovqat import qiladigan shirkat hamda shaxslar ustidan nazoratni kuchaytirdi. Qaror indallosida bu choralarning mamlakat un sanoati raqobatbardoshligini yaxshilash uchun amalga oshirilayotgani aytiladi.
O'zbekiston bojxona idorasining ismi aytilishini istamagan mulozimi 1-apreldan boshlab aksiz solig'iga tortilgan oziq-ovqat mahsulotlari ro'yxatida yuzlab mahsulotlar borligini bildirdi.
Lekin aksizlar chiqqan.
Qachondan boshlandi bu?
1-apreldan kuchga kirgan.
Bilib qo'ying.
15% aksizi bor, 20% endesi bor. Shu qattan kelishiga qarab qo'shilmasi bo'ladi. U yerda yozgan har bitta nimaga tushayotganini yozgan o'tdi. Qaysi mahsulot tushyapti, qaysi mahsulot tushmayapti. Bunda ham oziq-ovqat tushmagan. Go'shtlarga chiqqan. Balulaga, konservalarga chiqqan, mashina narsalarga chiqqan.
Suhbatdoshga ko'ra, oziq-ovqat mahsulotlariga solingan aksiz solig'i 10%dan 200%gacha miqdorda. Masalan, muzqaymoqqa 200%, rezina saqichga 100% soliq solingan. Qatiq, qaymoq, pishloq, tvorog va tuxum 70%. Kolbasa, go'sht, konserva va go'shtdan bo'lgan tayyor mahsulotlar, qandolat 50% aksizga tortilgan. Qarorga ko'ra, bolalar uchun mahsulotlar aksiz solig'iga tortilmaydi, ammo pediatr vrachlar bolalar uchun tavsiya qilingan tvorog va qaymoq chegaradan o'tar ekan ustiga 70% aksiz yuklanadigan bo'ldi. O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi matbuot xizmati vakiliga ko'ra, bu choralar O'zbekistonda chiqarilgan un, sut, go'sht va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari sotilishi uchun qulay muhit yaratadi.
Hozir bo'yicha ishlayotgandik, biz material tayyorlayotgandik. O'shani yaqin kunlarda e'lon qilamiz. Mana shu bo'yicha Prezident qabul qilgan aksiz solig'i yangi joriy qilinadigan aksiz solig'i bo'yicha.
Toshkentdagi mustaqil iqtisodchilar tahlil guruhi ekspertiga ko'ra, tashqaridan kirayotgan mollar ustiga aksiz yuklanishi mamlakatda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini yomonlashtirib, narxni esa asossiz oshib ketishiga olib kelishi mumkin.
1-apreldan boshlab O'zbekiston prezidentining 1496 qaroriga muvofiq mamlakatga olib kiriladigan asosiy oziq-ovqat mahsulotlariga 200%ga qadar aksiz solig'i joriy qilindi. Bu qaror ortidagi sabablar va undan ko'zlanayotgan maqsadlar xususida Ozodlik O'zbekistondagi mahalliy ishlab chiqaruvchilar, savdogar hamda tadbirkorlarni suhbatga tortdi. Demak, bu qaror tahliliga bag'ishlangan lavha dasturimizning ikkinchi qismidan o'rin olgan. Avval aytib o'tganimdek, bu xabar Ozodlik dasturlari Ozodlik veb-saytida bir necha kundan beri muhokama qilinmoqda. Xususan Ozodlik mushtariylari O'zbekistonda asosiy oziq-ovqat mahsulotlari importiga aksiz solig'i kuchaytirilganiga o'z munosabatlarini bildirmoqdalar. Ayniqsa, bug'doy importiga nisbatan aksiz solig'ining oshirilgani jiddiy muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Siz ham saytimizga kirib, bu muhokamalarda ishtirok etishingiz mumkin.
Shirin Abdurahmonov, shu Jizzax viloyat transport bo'limi.
O'sh saboqlari. O'sh qirg'iniga 1 yildan so'ng solingan nazar.
Bular hammasi shu maradiyonlar tomonidan yoqib tashlandi.
Bu yerdagi vaziyat juda ham og'ir. O'liklarga to'lgan ko'chalar, 500 ga yaqin o'likni ko'mib ulgurishmayapti.
Situatsiya g'afodik. Chiqiz biriga
yaqin o'rtadagi davlatlar bizlarni bir yerga kirgizib, tinchlikni saqlash uchun kirmasa iloji yo'q bo'lsa.
Ozodlik to'lqinida yangi dastur. O'sh saboqlari. O'sh qirg'iniga 1 yildan so'ng solinganlar. Kech kunlarda tinglang.
O'sh saboqlari maxsus dasturining 1-lavhasi 7-aprel kungi dasturlarimizda, kechki dasturlarimizdan o'rin oladi. Demak, O'sh saboqlarining 1-soni bilan tanishishni istasangiz, Ozodlik to'lqinlarida qoling. Bugungi suhbatimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Jizzax viloyat jinoiy ishlar bo'yicha sudi viloyat soliq boshqarmasining transport bo'limi boshlig'i Shirin Abdurahmonov va soliq inspektori Dilshod Mahkamovlarni Jinoyat kodeksining 210-moddasi bo'yicha pora olishda aybdor deb topib, 12 va 10 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Bu haqda Ozodlikka Jizzaxdagi manbalar xabar qilishdi. News.uz.com sayti tarqatgan xabarga ko'ra, Shirin Abdurahmonov va Dilshod Mahkamov Jizzax shahridagi yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi Shohrux Shohinur xususiy korxonasida tekshiruv o'tkazib, korxona egasidan 2 million 250 ming so'm pora olayotgan paytida Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan. Jizzaxlik huquq faoli sobiq fermer Ma'murjon Azimov soliqchilarning qamalish voqeasi tafsilotlarini so'zlab berdi. Shuningdek, jizzaxlik soliqchilar ish faoliyatiga qisqacha to'xtaldi.
Shirin Abdurahmonov o'sha Jizzax viloyat transport bo'limini boshlig'i bo'lgan. Bular o'sha o'zini yordamchisi bilan birgalikda bir firmani, o'sha transport firmasini ishlarini nazorat qilib, kamomat topishgandan keyin bular aytganki, o'sha bular bitta joyga borib o'tirib, shuncha summa berasan, ishini yo'q qilamiz deyishganda, o'sha katta miqdorda pul talab qilishgan. Soliq xodimlari. O'sha firmani boshlig'idan majbur qilgandan keyin ular bo'pti beramiz deb rozi bo'lishganda, keyin o'sha milliy xavfsizlikka murojaat qilishgan, mana shuncha summa bizdan so'rayapti deb, ular summasi bilan o'sha milliy xavfsizlik bilan kelishgan holda ular o'sha foroni berishgan, milliy xavfsizlik tomonidan qo'lga olingan. Sud bo'lib o'tib, o'shalar 12 yildan o'sha qamalib ketishgan ekan.
Endi Ma'murjon aka, siz o'zingiz ham shu fermerlik faoliyati bilan shug'ullangansiz, shu soliqchilarga bir ishingiz tushgan.
Soliqchilar to'g'risida bir fikr bildiradigan bo'lsam, haqiqatan ular juda ko'plab har bitta harakatida bir qisman o'sha tomagirlik yoki poraxo'rlik qilmasa, o'sha ishda ular qanday bir qing'ir ishlarni qidirib topib shunaqangi bir harakatlarni qilishardi. Mana 2010-yilda man aniq shu raqamlarni bilaman, shu 10 dan ziyod soliq xodimlari poraxo'rlik bilan ayblanib qo'lga olindi. Ayblanib emas, ular pora bilan qo'lga tushib qo'lga olinishdi.
Bu birgina Jizzaxda bo'layotgan gapmi?
Ha, Jizzaxda bo'ladigan. Masalan, Mirzacho tuman soliq boshqarmasini boshlig'i 2010-yilda pora bilan qo'lga olindi. Zafarobod tuman soliq boshqarmasining soliq bo'limi boshlig'i qo'lga olindi. Undan keyin ma'lum bir vaqtdan o'tgandan keyin uniga kelib o'tirgan soliq boshqarmasiga kelib o'tirgan yangi xodim ham pora bilan qo'lga olindi. Shu 10 dan ziyod soliq xodimlari shu 2010-yilda o'zida qo'lga olinishdi pora bilan.
Endi shu soliqchilar orasida bir halol ishlayotganlari ham bordi.
To'g'risida hozir bir nima deyish qiyin, chunki hozir shu poraxo'rlik oddiy bir turmush tarziga aylanib qoldida O'zbekistonda. Ular masalan bergan oylik bilan qoniqishmaydi. Bor xodimlari soliqda o'sha idorani o'zida o'tirib ishlaydigan alilari bor, ular yosh yigitlar, hali ular o'zlariga yetib borishmagan, o'shalar qilmasligi mumkin.
Endi Ma'murjon aka, siz necha yil davomida fermerlik bilan shug'ullangansiz?
Men 10 yil mobaynim.
Shu 10 yil davomida 10 yil davomida necha marta pora berdingiz va qay holatlarda? Shaxsan o'zingiz.
Men o'zimdan biladigan bo'lsam, men o'sha fermerlik faoliyatim davrida biror marta pora bergan bermaganman. O'sha ular o'sha pora talab qilishni ham hali qilishmagan. Yo'llarni izlab ko'rishmagan manga nisbatan, chunki ular juda yaxshi bilishgan, o'sha biz hukumatchiligimizda agar bizdan pora talab qilayotgan bo'lsa, butun dunyoga shov-shuv bu kichini ular juda yaxshi bilishgan. Nafaqat bizda, o'zimizdan olish. Agar biz o'sha biron joyda pora qo'yilgan talab turgan joydan biz borib qo'yadigan bo'lsak, agar o'sha joyda o'sha narsani ular to'xtatib, o'sha ishdan burilib ketishgan holatlar ham bo'lgan.
Endi Ma'murjon aka, bu gapingizdan tushunishim bo'yicha, demak, o'zini haqqini, huquqini biladigan odamdan ular pora talab qilishdan masalan hayiqadi.
Hayiqadi. Nafaqat mandan. Men o'zim bir nechta firmalarda guvoh bo'lganman, o'zi huquqini yaxshi bilgan firmalar hech kim pora berishmagan. Ulardan talab qilishdan ham yoki o'sha poraxo'rlik yo'nalishiga harakat qilishgan vaqtlarda ham o'sha narsani qilinmagan, qo'rqqan ular. Chunki o'sha ertaga biron joyga yozib yuborishdan, o'sha ulardan norozilik qilib bildirib, o'sha yuqori tashkilotlarga yuborishdan ular juda qo'rqishadi. Shuning uchun ham o'sha huquqini yaxshi bilgan ulardan hech kim pora talab qilmaydi.
ozodlik to'lqinlarida siz aytib o'tganimiz kabi Jizzaxdagi soliq idorasining 2 mutasaddisi poraxo'rlikda ayblanib 12 va 10 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Jizzaxlik huquq faoli Ma'murjon Azimovning aytganidek, bu birinchi holat emas. Birgina Jizzaxning o'zida keyingi yil ichida 10 oshiq huquq tartibot idoralari rasmiylari ayni ayb bilan ayblanib, demak, jiddiy aybdorlik jazoga tortilgan. Bu jarayon faqatgina Jizzax viloyati emas, respublikaning boshqa viloyatlarida ham bormoqda. Xususan Samarqandda qilgan nutqi davomida prezident Islom Karimov mamlakat huquq tartibot idoralari va hokimiyat idoralaridagi poraxo'r va ta'magir amaldorlarga qarshi, demak, kampaniya borayotgani haqida bayonot bergan edi. O'zbekistonda borayotgan bu jarayonlar ozodlik diqqat markazida qolmoqda. Bundan avval ham bir necha bor ishdan olingan ana shunday poraxo'r va ta'magir rasmiylar haqida lavhalar, tahliliy materiallar berganmiz va veb sahifamizda e'lon qilganmiz. Ular yuzasidan bir qator qizg'in bahslar bormoqda. Demak, ana shunday mavzulardan biriga munosabat bildirgan O'zbekistondan Nigina deb tanishtirgan mushtariyimiz, biz o'zimiz xalq aybdor poraxo'rlarni ko'payishiga, o'zimiz ishimiz tez bitsin deb pul beramiz. Aslida keyin ular ham bunga o'rganib qolishadi. To'g'ri, pul bermasangiz ishingizni bitirib bermaydilar, lekin organ odamlarining ishida pora olmaydiganlari ham bor. Hammasi ham bir xil emas, deb yozadi O'zbekistondan Nigina deb tanishtirgan o'zini mushtariyimiz. Balki O'zbekistonda haqiqatda ham mana shunday yuqori lavozimlarda ishlayotgan mutasaddilar orasida pora olmaydiganlari ham bordir. Bu boshqa mavzu. Ozodlik to'lqinlarida diqqatingizni endi O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotining boshqa yangiliklariga buraman. Toshkentdagi geologiya muzeyi binosi buzilmoqda. Ust-yurtdan topilgan dinozavr qoldiqlari va kattaligi jihatdan dunyodagi 2 noyob agat toshidan biri saqlanayotgan muzey eksponatlari zudlik bilan Geologiya vazirligi binosiga ko'chirilmoqda. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligining muzeylar bo'yicha mutasaddisi Dilzoda Alimqulova muzey binosi buzilayotganidan o'zining xabarsizligini aytadi.
Men eshitmadim lekin u gapni. U bizaga qaramaydi-ku, geologiya qo'mitasiga qaraydi-ku. Faqat o'sha obyektlarni buzishyapti-ku, moshda o'shanga tushgandir u ham sinovga. Lekin xabarim yo'q, to'g'risini aytsam.
Alimqulovaga ko'ra, muzey O'zbekiston Geologiya vazirligiga qarashli ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladigan bir maskandir. O'zbekiston Geologiya vazirligining ismi aytilishini istamagan mulozimi muzey binosini buzish qarori vazirlikdan ham baland turadigan idoralar tomonidan qabul qilinganini aytdi.
Ko'chatdan qolib berishgan, zangi berishgan, joylashtirishadi, nima qilishadi? Endi ular bu tepadan kelgan buyruq aka, biz bilmadik. Biz buyruqni bajaryapmiz. O'z xolimizcha buzmayapmiz. O'z xolimizcha bular ko'chmayapti. Endi shu kerak bo'lganda, mana buzishyapti, mana hamma narsani hovliga olib ketib tashlashyapti, yetpagini zaniga olib kirishadi, sekin-sekin joylashtirishadi. Endi o'zimizda qilishari endi shuni, mana yangi zaniga joylashtirishadi, endi buni nima qilib?
Mulozimga ko'ra, ayni paytda muzeyga oid noyob eksponatlar shoshilinch tarzda ko'chirilmoqda. Bu muzey binosida tadqiqotlar olib borgan geologiya va mineralogiya fanlari nomzodi olima Mutabaropa Ahmedova nazarida millat ilm fani rivojida bu maskanning o'rni ulkan bo'lgan.
Muzeyda juda ko'p eksponatlar bor, geologik eksponatlar. Ayniqsa 64-yilda bizani guruhdan o'sha ustur bo'yicha ishlagan guruh bir nimaga borganda, dala ishiga borganda Orol bo'yidan dinozavr qoldiqlarini topishgan. Suyak qoldiqlarini. Ana shuni biz deyarli yarim yil o'tirib uni tozalab, hammamiz endi guruhda kimlar bo'lsa hammasi o'tirib tozalab, shuni hammasini simlar bilan tikib chiqilgan. Ana shunaqa eksponatlar juda ko'p. Bu undan tashqari muzeyda undan tashqari bu ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladigan nima ham hisoblanadida bu. Joyam hisoblanadi. Afsuski endi buni buzadigan bo'lsa, bilmadim. Bu juda o'ta ketgan vahshiylik. Xuddi Navoiy nomidagi kitobxona buzilganday gap hisobida bu yerda juda ko'p eksponatlar bor. Muzey aynan shu eksponatlarni saqlash sharoitiga ega joy. Ularni geologiyani rivojlanishiga juda katta ahamiyati bor-ku. Faqat muzey sifatida odamga kirib tomosha qilish sifatida emas, bu yerda ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladigan muassasa.
muzey o'rnida archazor tiklanish yoki Xitoy shirkatiga oid do'kon qurilishi ehtimoli ilgari surilmoqda. Ahmedovaga ko'ra, archazor bog' yaratish yaxshi, ammo bu ilm-fan maskanlari buzilishi hisobidan bo'lmasligi kerak.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimizni mintaqa va boshqa hududlar yangiliklariga oid lavhalar bilan davom ettiramiz.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi O'zbekistonda to'sib qo'yilgan bo'lsa, marhamat, darvoza.com yoki deraza.net orqali kiring. Demak, darvoza yopiq bo'lsa, deraza ochiq. Ozodlik to'lqinlarida diqqatingizni endi Markaziy Osiyoning ayrim yangiliklariga buraman. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati noqonuniy tarzda fuqarolarning telefon suhbatlarini eshitishi va yozib olishi to'g'risida oshkor qilingan ma'lumot qirg'iz jamoatchiligida katta shov-shuvga sabab bo'lmoqda. Bunday ma'lumotni aprel oyi boshida prezident hukumat va parlament o'rtasidagi manfaatlar to'qnashuvi oldini olish maqsadida degan asos bilan o'z lavozimidan bo'shatilgan sobiq bosh prokuror Qubatbek Bayboulov qirg'iz parlamentida qilgan chiqishida oshkor etgan edi. Ayni paytda qirg'iz jamoatchiligi milliy xavfsizlik xizmati isloh qilinishini talab etmoqda. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Qubatbek Bayboulov lavozimidan bo'shatilgach, aprel oyi avvalida deputatlar tomonidan parlamentga taklif qilingan va bir qator shov-shuvli bayonotlarni bergan edi. Qubatbek Bayboulovning aytishicha, bosh vazir o'rinbosari Umurbek Babanov o'ziga qarashli shirkatlarda 700 million so'm miqdoridagi soliqni yashirib qolgan. Milliy xavfsizlik xizmati esa barcha deputatlar, hukumat amaldorlari va oddiy fuqarolarning telefon suhbatlarini noqonuniy tarzda yozib olgan. Mana shu faktlarning aniqlanishi uning bosh prokuror lavozimidan olinishiga sabab bo'lgan.
Под руководством президента Душебаева.
Prezident va Dushebayev rahbarligida Milliy xavfsizlik xizmati qo'rqinchli tashkilotga aylandi. Sorum degan sistema bor. Bunday sistema faqat O'zbekistonda va bizdagina mavjud. Bu sistema asosida har bir fuqaroning telefon suhbatlari noqonuniy ravishda yozib olinadi. Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri bundan avvalroq o'zining va deputatlarning telefon so'zlashuvlari muntazam yozib olinishini aytganida, mana shu sistemani nazarda tutgan edi, deb bildirgan sobiq bosh prokuror. Ayni paytda Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Kengashbek Dushebayev sobiq bosh prokuror bayonotini asossiz deb raddiya bergan edi. Biroq shov-shuvli bayonot bo'roni ostida Milliy xavfsizlik xizmati rahbarining raddiyasi ahamiyatsiz qoldi. Qirg'iziston fuqarolik jamiyati prezident oldiga Milliy xavfsizlik xizmatini keskin tarzda isloh qilish talabini qo'ya boshladi. Milliy xavfsizlik xizmati avvallari bir oilaga, prezident oilasiga xizmat qilar edi. Bakiyevlar bu tashkilotni o'zining siyosiy quroliga aylantirgan. Ayni paytda ham mazkur tashkilot yangi hukmdorlarning quroliga aylanib qoldi. Shuning uchun biz keskin islohotlar o'tkazish zarur deb hisoblaymiz, dedi taniqli huquq himoyachisi To'layekan Ismoilova. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining strategik tadqiqot va tahlil bo'limi boshlig'i O'rozbek Muldaliyev esa milliy xavfsizlik tashkilotini isloh qilish masalasi oliy darajada muhokama qilinayotganini qo'shimcha qildi. Uning aytishicha, bu islohotni mamlakatga ziyon keltirmaydigan darajada o'tkazish zarur. Biroq prezident ma'muriyatining bunday bildiruvlari qirg'iz deputatlarini qoniqtirmagan ko'rinadi. Deputatlar mazkur masalani chuqurroq o'rganish taraddusida.
Bular qilmish bo'yicha aytilib qoldi-da. Yana buni bunday o'nchiqpay qaltirib qo'ysang endi.
Albatta, bu masala parlamentda alohida o'rganilishi lozim. Milliy xavfsizlik xizmati telefon suhbatlarini noqonuniy eshitish bilan qonunchilikni buzmoqda. Terrorchilikka va jinoyatchilikka qarshi qo'llaniladigan sorum sistemasining fuqarolarni nazorat qilish tizimiga aylantirilishi juda qo'rqinchlidir, dedi deputat To'qon Mamitov. Qirg'iz parlamentidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, sobiq bosh prokuror Qubatbek Bayboulov fuqarolar telefon suhbatlarini ishlarining Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan nazorat qilinishi va hukumatdagi korrupsiyaga oid ikkita maxsus tinglovga taklif qilingan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Qubatbek Payboliyev O'zbekiston va Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmatlari terrorchilik va jinoyatchilikka qarshi kurash uchun sotib olingani da'vo etilgan forum tizimidan fuqarolar telefon suhbatlarini noqonuniy tarzda eshitish hamda yozib olish uchun foydalanmoqdalar. Bayboliyevning parlamentda qilgan bu bayonoti Qirg'iziston jamoatchiligi orasida katta shov-shuvga sabab bo'lmoqda va shu munosabat bilan jamoatchilik milliy xavfsizlik xizmatini javobgarlikka tortish, uning mas'uliyatini oshirish haqida bahs etmoqda, ammo O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining ham o'z fuqarolari, xususan parlament deputatlari telefon suhbatlarini ham eshitishi, yozib olishlari jamoatchilikka ma'lum bo'lgani holda va mana hozirgina tinglaganimiz kabi buni Qirg'iziston sobiq bosh prokurori va ichki ishlar vaziri ta'kidlab turgan bir paytda bu haqda na o'zbek jamoatchiligi va na ularning parlamentdagi vakillari og'iz ochmayotirlar. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Suhbatimizni davom ettirishdan avval kunning eng muhim yangiliklarini yana bir bor eslatib o'taman. Qirg'iziston tabiiy gaz bo'yicha 3 million 400 ming dollarlik qarzini O'zbekistonga to'lig'icha to'lab berdi. Rossiyada o'zbek mashinalari savdosining 45% ga o'sgani aytilmoqda. O'zbekiston Konstitutsiyaviy sudi hamda Oliy sudiga Senat tomonidan yangi hakamlar tayinlandi. O'zbekistonlik terrorchilarni moliyalashtirganlikda ayblanmoqda. Jizzaxlik soliqchilar poraxo'rlikda ayblanib qamoqqa olindi. Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlarining navbatdagi uchrashuvi 7 aprel kuni Toshkentda boshlanadi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi va endi diqqatingizni O'zbekiston hayotining ayrim yangiliklariga bag'ishlangan tahliliy lavhalar, munosabat hamda kuzatishlarga buraman. Dasturimiz avvalada aytib o'tganim kabi, O'zbekistonda 1 apreldan boshlab prezident qaroriga muvofiq oziq-ovqat mahsulotlariga 200% ga qadar aksiz solig'i joriy etildi. O'zbekistondagi bir necha elektron saytlar prezidentning 4 marta imzolagan qaroriga binoan O'zbekistonga kiritiladigan oziq-ovqat mahsulotlaridan asosan ikki turi: tropik mevalarga 25% va un mahsulotlariga 15% aksiz solig'i solinishini xabar qilgan edi. Endilikda O'zbekistondagi rasmiy manbalarga tayanib Podrobno UZ nashrining yozishicha, bu mahsulotlar ro'yxati anchagina keng va bu haqda prezident qaroriga tirkalgan ilovadagina aytiladi. Podrobno UZ nashri keltirgan ro'yxatdan go'sht, sut, un mahsulotlari, konservalangan mahsulotlar, konditorlik mahsulotlari, saqich, muzqaymoq kabi 15 dan oshiq oziq-ovqat mahsulotlari nomi tilga olingan. Hukumat ichki ishlab chiqaruvchilarni qo'llash bahonasi bilan boshlagan navbatdagi soliq siyosati xususida import oziq-ovqat mahsulotlarini sotuvchilar va mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan hamkasbim Barno Anvar suhbatlashdi.
Dastlab aksiz solig'i solingan va O'zbekistonga xorijdan olib kelinadigan oziq-ovqat mahsulotlarining Podrobno UZ nashriga ma'lum bo'lgan ro'yxatidagi ba'zi mahsulotlar va ularga solingan soliq miqdori bilan tanishing. Go'sht va go'sht mahsulotlari 30%, sut va sut mahsulotlari 30%, pishloq va tvorog mahsulotlari 70%, paranda tuxumi 70%, margarin 20%, kolbasa va shturdagi boshqa go'sht mahsulotlari 50%, shakarsiz saqich 200%, muzqaymoq va boshqa muzlatilgan mahsulotlar 200%, un mahsulotlari 50% va hokazo. Jami 15 turdagi mahsulot nomi Podrobno UZ nashri tomonidan e'lon qilindi. Aksiz solig'i bu mahsulotning bosh tovar narxiga nisbatan foiz yoxud o'lchov birligiga nisbatan AQSh dollari hisobida solinadigan soliq turidir. Biz O'zbekistonga xorijdan olib kelinadigan shu mahsulotlarga 30% dan 200% ga qadar aksiz solig'i solingani ortidan xuddi shu mahsulot turlaridan ayrimlarini xorijdan olib kelib sotadiganlar va uni mamlakatda ishlab chiqaradigan tadbirkorlardan bir nechasi bilan suhbatlashdik. Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi savdo majmuasida oziq-ovqat do'konlaridan birining xodimi aksiz solig'i solingan mahsulotlarning deyarli hammasini sotishi, ammo bularning deyarli hammasi mahalliy ishlab chiqaruvchilardan olishini aytdi.
Зачем? У нас есть молочка, но она местного производства.
Bizda sut mahsulotlari bor, ammo mahalliy ishlab chiqarilgan mahsulot. Go'sht mahsulotlarini sotamiz, ular ham o'zimizning mahalliylariniki. Asosan mahalliy mahsulotlarni sotamiz. Import tovarlarni deyarli sotmaymiz, dedi Yunusoboddagi do'konlardan birining xodimi. Uning so'zlariga ko'ra, Toshkent shahrining eng gavjum savdo nuqtasi bo'lgan Yunusoboddagi aksariyat oziq-ovqat do'konlari aynan mahalliy mahsulotlarni sotadi.
Importnani дороже, а местное оно
Chunki xorijiy oziq-ovqatlar qimmat, mahalliy mahsulotlar esa birinchidan arzon va sifat ham xorijnikidan deyarli qolishmaydi. Eng muhimi, xaridorlarning asosiy qismi arzon oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qiladiganlardan iborat bo'lgani uchun biz talabga qarab ish qilamiz, dedi suhbatdoshimiz. Toshkent shahrining eski shahar qismidagi oziq-ovqat savdosi bilan shug'ullanadigan xususiy firmalardan birining sohibi esa aksiz solig'i solingan 15 turdagi mahsulotdan xorijdan keltiriladigan 3 xili un, margarin va saqichni sotishini aytar ekan, darhol sotuvchi chaqqon unning narxi qanchaga oshishini chamaladi.
1600 so'm kilosi, shunda 50 ming 80 ming atrofida bo'ladi. Biz endichi anaqa birinchidan beri bu yog'iga hali mahsulot sotilmadi. Bizada hali eski narxda turibdi hamma narsa.
Der ekan, bu suhbatdoshimiz soliqning oshishi avtomatik tarzda narxda aks etishi hisobini oldi va bundan mamnun emasligini bildirdi.
Qanaqasiga yaxshi bo'ladi uni oshgan. Narx oshyapti-da avtomatikki.
Oziq-ovqat mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanadigan xususiy firma sohibi soliq oshgandan keladigan oqibatlarni ham taxmin qildi.
Agar ushlab turishsa bitta narxda yaxshi bo'ladi.
Bitta narxda ular ham oshirmasa,
oshdi deb ular ham mahsulotni oshirib qo'yishi mumkin-ku ishlab chiqaruvchilar. Ko'ra endi bu ishlab chiqarayotgan odamni o'zida,
Deya Toshkent shahridagi oziq-ovqat mahsulotlari sotadigan xususiy firma vakili ichki ishlab chiqaruvchilar xorijdan keladigan mahsulotlar oqimi ozayganda sifatga e'tibor bermasligidan xavotir oldi va ayni paytda mahsulotning ozaygandan yana foyda ko'rishni istagan ayrim tadbirkorlar sifatni tushirib yuborish va narxni oshirishi mumkinligini xavotirini bildirdi. Bu suhbatdoshimiz ishlab chiqaruvchi emas, balki sotuvchi va u xaridorlarning talabiga javob beradigan mahsulotlar serobligidan manfaatdor, buni urg'ular ekan u bugun mamlakat ichkarisi chiqayotgan oziq-ovqatlarning sifati har holda yomon emasligini aytdi va shu bilan birga o'zbekistonlik xaridorlar arzonligi bois sifatidan qat'iy nazar ichki mahsulotni xarid qilishga majburligini ham qo'shimcha qildi. Shundan so'ng biz prezident qarori bilan yana bir bor manfaatlari himoya qilinayotgani urg'ulangan mahalliy ishlab chiqaruvchilardan biriga ham murojaat qildik. 30%dan 50%ga qadar aksiz solig'i solingan xorijiy kolbasa va shturdagi boshqa mahsulotlardan ichkarida ishlab chiqaradigan Toshkentdagi 40 ta xususiy korxonalardan birining rahbari biz bilan suhbatda hukumatning bu qaroridan mamnunligini baralla aytdi va yangi tartib uning mahsulot savdosini sekinlashtirib turgan asosiy xorijlik raqiblardan biri savdosini to'xtatishiga umid ham bildirdi.
Нет, вот даже вот эти сосиски канадские есть, которые
Hozir bizda Kanadadan keltiriladigan va hot-doglarda ishlatiladigan sosiskalar bor. Ular qimmat, ammo negadir hamma hot-dogchilar shu sosiskani olishadi. Bizda ham ayni turdagi mahsulot bor va hatto arzon. Agar xorijiy mahsulotlar kamaysa, bu bizga katta yordam bo'ladi, dedi Toshkent shahridagi kolbasa ishlab chiqaruvchi korxonalardan birining rahbari. Bu suhbatdoshimizga sotuvchilarning xavotirini yetkazdik. Tashqaridan keladigan va aholini importni degan sehrli so'z bilan o'ziga jalb qiladigan kolbasalar kamaysa, sizga raqobat yo'qolib, sifat tushib ketmasmikan?
Конкуренция у нас очень сильная. Насколько я знаю, там
Bizda raqobat juda kuchli. Bilishimcha Toshkent shahri va viloyatning o'zida 40 dan ortiq kolbasa ishlab chiqaradigan xususiy sexlar bor. Ichki raqobat o'zi yetarli va tashqisiga hojat ham yo'q, dedi xorijdan keladigan go'sht mahsulotlariga aksiz solig'i solingandan xursandligini yashirmagan Toshkentlik kichik tadbirkor. U hukumatning bu chorasini juda vaqtida qabul qilingan chora deb baholashini ham urg'uladi.
Насколько я знаю, каждое государство, даже Казахстан или Россия, у них там
Mening bilishimcha har bir davlat, hattoki Qozog'iston va Rossiya ham ichki ishlab chiqarishni himoya qiladi va bu juda to'g'ri, dedi Toshkentlik suhbatdoshimiz. Ammo u suhbat orasida un va sut mahsulotlariga soliq solinganiga munosabatini so'raganimizda o'zimizga qaytib savol berdi.
Вы сами можете на этот вопрос ответить?
Я смогу, но вы же отечественный производитель ведь.
Истимолчи сифатида сиз бу саволга жавоб бера оласизми, деди бу тадбиркор. Мен ку жавоб бера оламан, аммо сиз маҳаллий ишлаб чиқарувчисиз-ку. Гўш масаласида солиқлар солинган бўлса, сизга яхши. Аммо ун ва сутчи деганимизда бу тадбиркор, агар ўзимизнинг унни сифати ҳам худди Қозоғистон ва Россия унлари каби сифатли бўлса, хориждан келадиганига қанча солиқ солса ҳам майли эди, аммо бизда уннинг сифати яхши эмас-да, деб қўшимча қилди. Ташкентлик колбаса ишлаб чиқарувчи кичик тадбиркор фақат колбаса ёхуд гўш маҳсулотлари билан кун ўтмаслиги ishorat qilar ekan, xorijdan keladigan eng zarur oziq-ovqat mahsulotlariga aksiz solig'i solinganining ijobiy natijalaridan ko'ra salbiy oqibatlardan xavotiri borligini yashirmadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30
Ozodlik to'lqinlarida navbat erkin mikrofon sizning mikrofoningizga. Kun davomida ozodlikka yana dunyoning turli burchaklari, xususan O'zbekiston ichkarisidan qator qo'ng'iroqlar bo'ldi va biz ozodlikka bog'lanish istagini bildirgan, o'z fikrlarini jamoatchilikka tanishtirishni istagan o'zbekistonliklardan ayrimlari bilan muloqot qildik. Demak, birinchi suhbatdoshimiz Toshkent bozorlarida borayotgan o'zgarishlar jarayoni haqida xabar berishni istagan Botir aka bo'ldi.
Men hozir Yunusobod bozorida turibman, sen katta. Nima mashina to'lamas. Bo'ldi, oldin bozor bo'lgan, savdo qildi ham bozor bo'lgan. Men savdo qilib bo'zg'igan bo'ldi. Faqat qarz olmadi atrofga. Mashina to'lamas, sen aka boru. Oldin sen aka ya yengi ochirgan bozor bolalar bitiradi-yu. Ularda bozorga bilan ketayotgan ekan. Hozir kelsam qani qaytibdan molni talab qilyapti, magazinlar boru. Ko'rdim. Buni dokumentda mol joyda. Buzilayotgan magazinni to'xtatib qo'yaman. Buzilayotgan magazinlar bor, to'xtatib qo'yilgan ishlayapti.
Buzilishlar to'xtatildimi hozir Yunusobod bozorida?
Dokumentda bor joylar qo'ygan. Dokumentda bor joylar bor, lekin hujjati bor joylar qo'ygandi. Qiyotdi hozir.
Buzilgan joylarda hujjat yo'q ekanmi?
Hujjat yo'q bo'lmagan o'tdi. Hammasini masalan, milisa, esimda, prokuratura, bozor ko'mi boqqanlar. Bo'tti pul qoptirmaydi degan. Xo'pmi? Dollar tushmagan xaljatiga.
Hozir yo'q bo'ldimi ular endi?
Ha, uni yo'q bo'ldi. Ular hozir bo'lmaydi. Mana istangancha mashina yo'q sen dedim.
Bozori ko'rinishi yaxshimi endi?
Bozori ko'rinishi yaxshi, odam savdo qilyapti.
Narx-navo mana shu buzilishlardan
keyin. Narx-navo kartoshka, piyozga normalni. Kartoshka 8 ming bo'lyapti, piyoz 5 ming bo'lyapti. Lekin hali yo'q, shakallar qimmat ular. A dehqon bozor turibdi.
Turibdimi joyda?
Bozor joyda hammasi.
Toshkentda yana qaysi bozorlarda nima bo'lyapti? Buzilayotgan bozor bormi hozir?
Hali eski buzilyapti, tarixiy bozori.
Yunusobod bozoridan turib bozorda borayotgan so'nggi o'zgarishlar haqida ozodlik va ozodlik orqali keng jamoatchilikka ma'lumot yetkazish istagini bildirgan toshkentlik Botir aka edi. Aziz tinglovchi, siz ham o'z atrofingizda bo'layotgan kundalik jarayonlardan ozodlik orqali jamoatchilikni xabardor qilmoqchi bo'lsangiz, ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. O'zbekistonlik bir necha million odam shu kunlarda dunyoning to'rt burchagida o'z rizqini terib yuribdi. Ular orasida har xil toifa o'zbekistonliklar bor. Kimdir mardikorlik qilsa, kimdir oliygohlarda ta'lim olmoqda, dars bermoqda, katta-katta korxonalar, katta-katta idoralarda mutasaddi lavozimlarda ishlamoqda. Bugun kun davomida suhbatlashganimiz o'zbekistonliklardan biri Janubiy Koreya poytaxtidagi nufuzli oliygohlardan birida doktoranturani o'qiyotgan o'zbek yigiti. Demak, bu suhbatdoshimiz bilan asosan Koreyada o'zbekistonliklar uchun mavjud o'qish imkonlari haqida suhbat qurdik.
Kunim universitetda o'tadi, ertalabdan kechgacha o'qish bilan, O'zbekiston sharoiti bilan Koreya sharoitini o'qishni gapiraman, o'qish agar solishtirgan bo'lsa juda katta farq qiladi.
Nimasi farq qiladi?
Bizda bunaqa o'qish yo'q misol. Men yaxshi o'qigan student oladigan bo'lsangiz ham, bu yerdagi o'qish bilan u yerdagi juda nima deydi? Farq qotdi-da, misol uchun.
O'qituvchilar saviyasi, universitet darajasi, nima nazarda tutyapsiz?
Universitet darajasi.
O'zbekistondan kelgan talaba Koreyaga qanaqa o'qishga kirishi mumkin? U qanaqadir dasturlar orqalimi yo koreys tilini o'rganib keladimi yo ingliz tilini bilsa ingliz tilidagi o'zi murojaat qiladimi? Qanaqa sharoit?
O'zingizni qiziqqan sohangiz bo'lsa, misol uchun, asosan bakalavr bitirganingizdan keyin nima soha tanlamoqchisiz? Keyin o'shanga yarasha ingliz tilini bilishingiz kerak. Koreyada o'zini scholarshiplari bor. O'sha stipendiya, o'sha stipendiyaga bo'yicha dokument topshirasiz xohlagan universitetingizga.
Buni O'zbekistondan turib qilsa bo'ladi?
Ha, O'zbekistondan turib qilsa bo'ladi. Degan universitetlarni veb saytiga kirib ko'rsangiz bo'ladi, qanaqa sohalar, qanaqa fakultetlar bor, keyin professorlarni danniylari bo'ladi. Qaysi sohada? Keyin o'shalarga xat yozib, misolchi gaplashib ko'rsangiz bo'ladi. Misolchi kelganingizdan keyin bu yerda misolchi magistratura bilan doktoranturada professor qo'lida o'qishingiz kerak.
Buni endi masalan, xo'p, siz tanladingiz. Ular ham sizni tanlaydimi keyin? Qanaqadir imtihon qilib, boshqa qilib.
Keyin o'shanga yarasha siz dokumentlaringizni jo'natasiz. Dokumentlaringizni keyin dokumentlaringizni jo'natganingizdan keyin u dokumentlaringizni ko'rib chiqiladi-da, kerak bo'ladigan bo'lsa sizga telefon qilishadi. Intervyu qilishadi. Basic deydi, fundamental o'sha sizni anaqa bo'yicha, bilimingiz bo'yicha. To'g'ri keladigan bo'lsa yo'qsa, keyin qabul qilishadi. Sizga keyin o'sha dokument boradi. O'sha dokument orqali siz viza olasiz, studentlik vizasi, shu bo'yicha kelasiz.
Demak, shunaqa qilib keldingiz-a? Hali Koreyani ko'rmasdan turib, o'sha O'zbekistondan turib, internet orqali topib, internet orqali bularni testidan o'tib, keyin keldingiz-a bu yoqqa. Endi bu stipendiyasiga nima qildingizmi? Murojaat qilib olyapsizmi?
Qayerda endi shunaqa?
Endi shu yashashga yarasha stipendiyasi yaxshimi? Yashashga yetadimi? Mana oilalik ekansiz, bolalaringiz bor ekan, yetadimi?
Endi nima qaralgan bo'lsa, misol uchun men oldin universitetda ishlagan bo'lsam, endi o'sha paytda misol 2006-yilni solishtirgan bo'lsak, 1 yilda oladigan oyligimni bitta bir oyda berishadi stipendiya.
Yotoqxona bilan o'zi ta'minlasa kerak-ku?
Universitetda o'zini yotoqxonasi bor, lekin har pul to'lashingiz kerak.
Endi kelajagingizni qanaqa ko'rasiz? Mana xo'p, dunyoni yaxshi universitetida hozir doktoranturani o'qiyapsiz ekan. Bolalaringiz mana Koreyada ekan. Koreys tilidagi maktabga borishyaptimi? Koreys tilini demak o'rganishibdi. Ayolingiz yoningizda, oilangiz yoningizda. Endi kelajagingizni qayerda ko'rasiz? O'zbekistondami, Koreyadami?
Endi nima olib qaraganda uyga juda sog'indim. Endi maqsadim bor, o'sha baribir o'zim ishlagan joyga qaytib borib, endi bir ikkita yangi kurs ochmoqchiman, o'sha IT sohasi bo'yicha.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni siz uchun ham ochiq minbar. Hamkasbim tilga olgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling, o'z atrofingizda bo'layotgan xabarlar haqida ma'lumot bering yoki borayotgan jarayonlarga o'z munosabatingizni bildiring. Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi dasturimiz endi shoir bilan suhbat deb nomlangan yangi turkumimizning navbatdagi soni bilan davom etadi. Uni El Murod hozirladi va taqdim etadi.
Qachon qarasam, shu joyda turganing turgan. O'tgan safar oppoq gulli ko'ylakda eding. Na qadar yarashar edi senga o'sha ko'ylak. Mana oradan shuncha kunlar, shuncha oylar o'tib hamki, sen hamon o'sha joydasan. Faqat ko'ylaging boshqa. Quloqlaringda qizil baldoqlar, kimnidir kutasan. U esa kelmaydi. U haqda shunchalar og'ir xayollarga cho'masanki, laldek tovlanayotgan qizil baldoqlaringni qushlar cho'qib ketsa ham e'tibor bermaysan. Uni shunchalik qattiq sevasanmi? U kim? Kimni bunchalar qattiq sevib qolding? Derazam yonida o'sgan gilos. Bu satrlar O'zbekistonda so'z rassomi deya ta'riflanadigan ajoyib shoir Xoldor Vulqon qalamiga mansub. Demak, bugungi mehmonimiz shoir Xoldor Vulqon.
G'urbat sahrosining barxanlarida men seni eslayman kunda kunora. Jilmayib yig'lovchi, yig'lab jilmaguvchi mening yuvoshgina singlim Anora. Subhi sodiq mahal taqirlatsalar, tomlar tunikasin yomg'irlar cho'qib, o'tirarsan balki mehrobda yolg'iz, so'lim sukunatda namozing o'qib, salqin ko'chalarda yuzlaring kesar, ko'z yoshlar suyulgan olmosday oqib, ovozsiz yig'larsan xullab yotgan akangning kimsasiz uyiga boqib, ko'z yoshing bebahodur kabi asra, timsin kuzgi suvlar singari asab, daydi shoir akang hovlisida kuz yursin yaproqlardan yerbari yasab.
Shoir Xoldori Vulqon 1959-yilning 3-mayida Andijon viloyatining Oltinko'l tumani Maslahat qishlog'ida dunyoga kelgan. 1975-yilda ilk she'riy mashqlari chop etilgan. Toshkent davlat universiteti filologiya kulliyotini tamomlagan. Toshkentdagi nufuzli nashriyotlarda Tumanli dalalar qo'shig'i, Laylatul Qadr va Tungi laylakqor she'riy to'plamlari nashr qilingan. 1999-yildan beri O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi. 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan. Hozir xorij davlatlardan birida yashaydi.
Xoldor aka, siz o'zbek adabiyotiga tumanli dalalar kuychisi, manzara shoiri sifatida kirib kelgansiz. Ammo eshitishimiz avvalda o'qigan she'ringizdan biz boshqa Xoldor Vulqonni, armonli sog'inch shoirini kashf qilyapmiz.
Sog'inch, hijrat, bu hijron shoirlarni manglayiga bitirgan bir yozuv ekan desam bo'ladi-da. Shuni singari bizda ham shu manglayda bor ekan. Vatanni sog'inib yashash. Endi bu ham bir xudoning hikmati bilan bo'lsa kerak deyman-da, Elmurodjon. Chunki vatanni qadriga yetish uchun uni tashqaridan ko'rgan odam va tashqaridan qolgan odam vatanni qadriga yetar ekan ko'proq.
Xoldor aka, O'zbekistonda yashayotgan paytingizda Hijrat deb nomlangan bir she'rni yozgan ekansiz. Hozir mana shu she'rni o'qib bersam. Uzoq tayyorlandim. Nihoyat devorni teshishning vaqti ham yetdi. Devorni teshdim u yorug'likdan ko'zim qamashib ketdi. Endi shu olamga, cheksiz kengliklarga ketaman. Xayr dushmanlarim, xayr do'stlarim, xayr senga uyim, xayr uchog'im, xayr Xoldor Vulqon mening pushog'im. Mana shu she'rda keyingi hayotingizni bashorat qilganday ko'rinasiz-da.
Elmurodjon, bu 1987-yil aprel oyida yozilgan bu she'r. O'zbekistonda yozganman, Maslahat qishlog'ida yozilgan bu she'r. O'sha paytdagi adolatsizliklar, nohaqliklar va adabiyot maydonidagi bizdalik nefarmatlik, bir hali haq so'zda aytib yurganimiz uchun bir turtkilashlar boshqa sabab bo'lgandir bu she'rni dunyoga kelishiga. Lekin bu yerda bu hijrat ma'nosida, ramziy ma'noda bu endi baqo olamiga, ya'ni boqiy olamga. Lekin endi bu bashorat deb o'qigan ekan, siz aytmoqchi hijratga yuzlandik. Qarang, endi shunaqa bo'larkanda nimani yozsang sal ehtiyot bo'lib yozish kerak deganda ehtiyot bo'lib yozolmaydi shoir odam. Nima ruhi buyurganini yozadi endi.
Xoldor aka, mana hijratga yuz tutdingiz. Hijrat sizga nima berdi shoir sifatida?
Bu juda yaxshi savol ekan. Nimalardir yozdik. Albatta vatanda yursak yaxshi edi, lekin vatanda biz bu bugungi yozgan asarlarni yozolmagan bo'lardik deb o'ylayman. Chunki u yerlarda oyoq-qo'li bog'langan bir jamiyatda shoir ozod yashab, ozod yozolmaydi. Shoir odamga ozodlik kerak. Shu kungacha ikkita roman yozildi, beshta qissa yozildi. Bular deganda she'rlar, she'riy kitoblar yozildi. Yemmona yel bo'g'ozi, tamsil eskudar, otmoqda yomg'irli Istanbul tongi, Marmara dengizin kengliklarida yangrar kemalarning hasratli bongi, dengizlar ortida qolgan vatanim, sog'indim masjidu minorlaringni, o'lmay qaytib borsam, uyalmay unsiz, quchoqlab yig'layman chinorlaringni, sovuq shamol esar, namchil paluba, kema chayqaladi g'ijirlar eshik, bizni allalaydi kemaga qo'shib, dengiz dunyodagi eng ulkan beshik, men uyg'oq boqaman kengliklar tomon, g'amlarga totolmay bo'yin turuqlik, suv yuzida yarmi ko'rinib turgan qo'rqinchli maxluqqa o'xshar quruqlik.
Xoldor aka, bir suhbatimizda odamlar shoirdan haqiqat izlaydi, haqiqatni talab qiladi deb aytgan edingiz. Nimaga shunday? Nima, shoir haqiqatni cho'ntagiga berkitib olganmi yoki uning odamlardan haqiqat qarzi bormi? Nimaga odamlar shoirdan isyonkorlikni, haqiqatni talab qiladi?
Ha, bu ham qiziq savol. Shoir odam, bilasizmi, bu xudo yuborgan bir yerga yoqib qo'ygan bir chiroqlari desa bo'ladi-da shoirlarni. Bular yo'llarni yoritish uchun Alloh tomonidan yuborilgan. Ularda ba'zilarini o'chirishadi, lekin o'chira olmaydiganlari ham bor. Mana tarixda ham qadimda ham hamisha shoirlar zolimlar yuziga tik qarab, ko'ziga tik qarab va haqiqatni aytganlar va kerak bo'lsa qatlgohlarda qurbon bo'lib ketganlar. Mana shuni xalq biladi. Shoir o'sha xalqni yetaklaydigan bir eng ziyolilarni ham hali tog'asi bo'ladi-da, uni ruhida shunday narsa bo'ladi. Ruhida bo'ronlar, ruhida isyonlar bor shoirni. Mana shuning uchun ham xalq uni umidvor qaraydi, ko'z tikadi.
Endi mana shu aytganlaringizdan kelib chiqqan holda bugungi O'zbekiston ichkarisidagi adabiyotni qanday baholaysiz?
Har qanday qiyinchilik bo'lsa ham, har qanday zulm bo'lsa ham, har qanday taqiqlar bo'lsa ham, baribir shoir odam she'rlarini yozaveradi. Hamma yerda yozaveradi. Bugungi kunda ham o'zbek adabiyoti tirik va uni o'ldi deb bashorat qilayotganlar adashadi. Va bizni men bilamanki, shunday zo'r shoirlarimiz bor O'zbekistonda. Va ular bugungi zulm zolimlardan qo'rqib ba'zi bir narsalarni ochiq yoza olmasalar-da, albatta ular yozib qoldirib ketadilar. Eng go'zal qalbidagi durdonalarda, g'alvirda qolgan bir yirik-yirik durdonalarda qoldirib ketadi. Sayg'oq degan bir she'rni o'qing bo'lmasam. Yovuzlardan bezib chekingan joying, jazirama sahro bepoyon qumlik, quturgan azdardek gohida quyun, yaydoq kengliklarda qilarmish shumlik, zavr qum tepalar ortida oqshom, otqagan qashqirlar galasi uvlar, shifobaxsh shoxlaring sabab ovchilar, qiyqirib miltiqdan o'q uzib quvlar, o sayg'oq begunoh quvg'indi jonivor, qismatlar mushtarak ketaman o'ylab, meni ham quvlashar sahrolar aro, chopaman sen kabi ufqlar bo'ylab, zafaron ufqlarda chopaman badar, quvg'inga sababdir botinim g'aybim, seni shohing uchun ovlashar mening boshimda shohimning yo'qligi aybim.
Xoldor aka, mana shu sayg'oq deb nomlangan she'ringizni o'qib turib, menda bir qator savollar paydo bo'ldi. Mana shu savollardan birinchisi, sizni O'zbekistonni tark etishga nima majbur qildi?
Endi O'zbekistonda keyingi paytlarda menga nisbatan har xil ta'ziqlar kuchayib ketdi. Avvalam o'sha muxolifatga meni bo'lgan xayrixohligim sabab men doim ta'qib ostida bo'lganman. Yozgan asarlarim ham ko'p qiyinchiliklar bilan nima qilib davralarda doim o'g'aylanib yurganman. Lekin men undan hech xafa bo'lmasdim va bundan xursand ham bo'lardim ba'zan, chunki o'zim ichki ruhan bir ozodligimni o'zim yaxshi ko'rardim. Va meni u yerdan chiqib ketishimga keyingi paytlarda endi umuman chida bo'lmay qoldi-da, har xil nimalar ta'ziqlar kuchayib ketib qoldi. Men o'zim uchun emas, endi oilamni bir xavfsiz joyga ko'chirish maqsadida shunday qildim.
Men hurmat qilgan shoirlardan biri shoir siyosatchiga aylangan paytda siyosat ham o'ladi, she'riyat ham degan gapni aytgan edi. Balki shoirlar siyosatga aralashsalar ham siyosatning ichiga kirmaganlari ma'qulroq bo'larmidi?
Meni nuqtai nazarim Elmirodjon shundayki, shoir odam hech qachon siyosatdan ajrashish qiyin. Uni o'zi harakat qilib ajradim degan taqdirda ham baribir siyosat bilan yashaydi. Hamma odam siyosat bilan bog'liq. Siyosat bilan shug'ullanmasang, sen bilan siyosat shug'ullanadi deyishadi-yu. Shuning singari shoir odam ham boshqalar kabi oddiy odam, u ham o'sha jamiyatdagi bo'layotgan adolatsizliklarga, nohaqliklarga befarq qarab tura olmaydi-da shoir odam. Mana eng katta sabab shu. Bo'lmasam u ham endi maqtab, misol biz ham qo'limizdan keladi. Hatto menga ham aytishgan, bir doston yozmaysanmi, kattaga bag'ishlab degan gaplar ham bo'lgan. Lekin men qo'limdan kelardi o'sha dostonni yozish, chiroyli qilib deb. Lekin men undan qilib yoza olmayman buyurtmaga. Daraxt menga yo'l bo'shatadi. O'tganimda shu yo'ldan doim. Va daraxtning sarg'ayib ketgan xatlariga ko'milar poyim. Daraxt sho'rlik maktublarini kimdir olib o'qishin poylar. Maktublarim olis-olisga olib ketar pochtachi soylar. Sevib qolgan kimnidir daraxt,
sevgan yor yozmaydi javob. Xatlarini yashirib o'qib, yig'lab-yig'lab ketmaydi tavob. Daraxt har yil yig'averadi. Siyoh dastgoh qalam davotsiz. Xatlarini hech kim o'qimas. Uning sevgilisi savodsiz.
Xolor aka, xudo ol qulim deb sizga. Yana
shu yerda dasturlarimizdan yana biri o'z poyoniga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan Zamira Shukur olib bordi. Havo mashlaridagi yangi muloqotlarimizga qadar xayr, sog' va omon bo'ling. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.